Abatesalonika embereberye esura 3. Kale bwe twalemwa okwongera okugumiikiriza kye twava tusalawo okusigala feka mu Atene.
Ne tutuma muganda waffe Timoteo gwe tukola naye omulimu gwa Katonda. Nga tutegeeza abantu amawulire amalungi aga Kristo. Twamutuma abagumye era abanyweze mu kukiriza kwammwe. Waleme kubaawo n'omu aterebuka olw'okuyigganyizibwa.
Bwe twali tukyali nammwe twabategeerezaawo nti tuli baakubonyaabonyezebwa era mumanyi nti ekyo kituukiridde. Nange bwe nalaba nga sikyayinza kugumiikiriza kwe kubatumira Timoteo. Namutuma ndyoke mmanye okukkiriza kwammwe bukuli nga ntya nti si kulwanga omukemya abakema okufuba kwaffe ne kuba okw'obwereere.
Kaakano Timoteo kyajjaakomewo gye tuli ng'aveewammwe. Atuleetedde amawulire amalungi agafa kukukkiriza kwammwe n'okwagala kwammwe. Era tutegeezezza nti bulijjo mutulowoozaako nnyo era nti mwegomba okutulabako nga naffe bwe twegomba okubalabako.
Kale baganda baffe, newankubadde nga tuli mu buzibu bungi ne mukubonaabona, naye okukkiriza kwammwe kutuzizzaamu amaanyi, kubanga bwe muba abanywevu mu mukama waffe tubabalamu ddala. Kale Katonda tunaamuwaakyo okumwebaza olw'essanyu lye tulina mu maaso ge ku lwammwe. Emisana n'ekiro twegayirira nnyo Katonda tusobole okulabaganako nammwe amaaso n'amaaso era tulyoke tutuukirize ebikyabula ku kukkiriza kwammwe.
Katonda yennyini era Kitaffe ne mukama waffe Yesu batusobozese okujja gye muli. Mukama abongeremu okwagalananga n'okwagalanga abantu bonna ngaffe betubaagala mmwe. Anyweze emitima gyammwe mukama waffe Yesu Kristo bw'alijja awamu n'abatukuvu be mulyoke musangibwe nga temuliiko kyakunenyezebwa nga muli batukuvu mu maaso ga Katonda waffe era Kitaffe.